Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagbabala ang tanyag na Australianong negosyanteng Dick Smith sa pagkakaroon ng marahas na rebolusyon kung hindi babawasan ng Australia ang imigrasyon at hindi bubuwisan ng mataas ang mga napakayaman. Siya ay naglunsad ng bagong kampanya para paliitin ang pag-itan ng mga mayayaman at mahihirap at ang panawagan ay lumika ng kontrobersiya. Narito ang ulat ni Camille Bianchi na isinalin sa wikang Filipino. Ang isang bagong kampanya na bawasan ang bilang ng numero ng migrasyon ay sumahimpapawid.
More than our finite planet can withstand, it's a path to either more and more inequality or famine, disaster, war, and collapse.
Kung ito ay pamilyar sa inyo, ito ay may pinaggayahan. Ginamit ang patalastas ang parehas na tinig at pati na rin ang parehas na analogiya mula sa makabagong kampanya laban sa AIDS noong dekada 80.
Gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it.
At gumamit din ang kampanyang ito ng parehas na taktika ng panggulat.
Absolutely dead serious. We're going to destroy Australia that we know it today if we allow our politicians to have endless growth. Endless growth is what a cancer cell does and it normally kills its host. We'll do the same thing in this country if we're that stupid.
Bagyang iniugnay ng patalastas sa migrasyon ang tinatawag nitong ekstremismo at holocaust. Subalit tinanggihan ni Smith ang ideya bilang may bahid ng rasismo.
That's what we've got to do as a country. It has nothing to do with racism, nothing to do with xenophobia, but there's cunning people around, including SBS, who try and link it to that to stop any discussion.
Ang platforma ng kampanya ay pang-ekonomiya. Sinabi ni Dick Smith na dating nanawagan para bawasan ang imigrasyon, naniniwala siya na ang pagbabawas ng mga skilled migrant sa 70,000 katao mula sa 210,000 ay makakabawas sa di pagkapantay-pantay ng mga kita. Sinabi ni Shane Oliver, isang ekonomista mula AMP Capital sa Sydney, ang lohiko ay baluktot at maraming pag-aaral ang nagpapakita ng positibong kabuang epekto ng migrasyon.
But also contest the view that immigration by itself is causing inequality. I don't think that's the main driver. I think the real reason we are seeing a rise in inequality is to do with the nature of technological change we've seen in recent times.
Sinabi ni Oliver, ang isang mas epektibong pagbabago ng alituntunin ay ang pagdagdag ng insentibo para manirahan sa mga regional na lugar para maalis ang mga presyo sa mga silangang kabisera. Sinabi ng direktor ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, Dr. Emma Campbell, ang mga migrante ay may mga ginagampanang mga papel.
Migrants to Australia are caring for our older people, for our aged Australians. They are our healthcare providers in rural and regional Australia. They are the fuel behind our IT and high-tech industries.
Subalit malugod na tinanggap ni Smith ang mas maraming mga refugee at nangangampanya na dagdagan ito mula 13,000 sa 20,000 bawat taon. Sinabi niya, ang salapi ay maaaring magmula sa budget ng SBS at ABC. Sa ilalim ng kampanyang Dick Smith Fair Go, naglo-lobby rin siya na baguhin ang sistema ng pagbubuwis para paliitin ang pag-itan ng mga mayayaman at mga mahihirap. Nanawagan si Smith na itaas ang antas ng buwis sa mga kumpanya mula sa kasalukuyang antas nito na 30% sa 45% tulad noong dekada 70. Sinabi niya sa SBS na nakapangalap siya ng libu-libong dolyar para sa kanyang kampanyang Fergo sa nakalipas na 2 araw. Subalit hindi niya sinasabi kung ilang tao o kumpanya ang mga nagbigay ng salapi.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.